Hopivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Alleluia! Mideran Jehovah arfanaiko, ideran Jehovah rambola mienako, eni ankarazan'Andriamanitra rambola velonako. Amin'ny foravoravo sy feno afaliana tanteraka ry mpiaino ajaina no iarabana ianao izay manjoa ny onjapeo Hope Fi Radio amin'izao ora sy fotoana anarahanao ny fandaharantsika fanompom-pivavahana izao. Mino izay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienoanao ny fandaharantsika fanompom-pivavahana izao fa andraisantsika hery fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo am-panahy sy zavatra maro isan-karazana izay horatovintsika amin'ity anio ity, ka dia manasanao izahay anjoy izany hatramin'ny farany. Amin'ity anio ity dia ny namanao Iavitarel Razakanena no eto amin'ny fanolorana. Afaka minitra vitsy kosa ny anaon'ny vakiteny fototra dia ny namantsika docteur Jean-Jacques Andriamparany. Anomboantsika ny fotoana ary dia andeha hiarahantsika miredina mafy ny hira laharakira faharoanjato mihira fihiram-pifaliana.
asantsika handray ny baibolintsika ka anokatra izany ao amin'ny Josoa. Josoa toko favalambiny folo ny andininy fahatelo. Josoa toko favalambiny folo ny andininy fahatelo. Rehefa hitantsika izany dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho Josoa tamin'ny zanak'Israely, mandra-pahoviana no hiaritra oranareo tsy hiditra andovan'ny tany izay omeny Jehovah andriamanitry ny razanareo anareo. Ho tahinana izany teny izany, hitondra hery sy fampianarana ho antsika ary lesona sarobidy antsika amin'ity anio ity. Amen. Iaraka hivavaka isika. Jehovah, ho Rainay izy ny an-danitra, misaotra anao izahay noho ny tombontsoa sisehena izay mbola nomena ao anay, satria nahazo izao sabata anao masina izao izay ankehitriny. Nitantana anay ianao, nivimbana anay ianao tamin'ny zavatra rehetra nandritra ny nenemana iny. Ny zavatra rehetra izay niseho teo amin'ny fiainanay dia nataonao mpandresy izahay. Isaorana Jesosy io izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Ary dia ankehitriny tompo malalo amin'izao sabata anao masina izao dia mangataka ny fananao masina mba ataonao fianao amin'ny fiainanay ary anamasina anay. Andray ny afatra avy aminao izay izay hoentin'ny mpanomponao. Mangataka tompo mba tendreo ny lelan'ny mpanomponao, olonanana lelany efa mahay, ary ianao no ampita izany afatra izany amin'ny lalan'izany mpanomponao izany. Tompo, ankehitriny koa dia mahatsiaro manokana izahay raha misy olona anatin'ny fahasairanana, raha misy olona anatin'ny aretina, raha misy olona anatin'ny olana maro samihafa, Jesosy, io metezina eo andinan'izy ireny, ampahery azy ireny, ampitraka azy ireny, anome fanasitranana azy ireny amin'izao sabatanao masina izao. Mamindra fo, satria dia asan'ny maizina izany. Aoka tsy akasika ny tsirairay avy izany asan'ny maizina izany. Tompo, didina noho ny amin'ny anaranao tsy hanankery ny asan'ny satana rehetra, satria dia fahasahavalo efa resy ireny Jesosy. Ary ankehitriny amin'ity sabata ity dia aoka izay ahita fifaliana fanatrehanao mandritra ny tontolo iainana sabata izany. Fa dia tonoana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, miaraka famanana elokay. Amen.
Ho fanomanana ny fomampanantsika andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity sabata ity dia manasanao anaraka n'ity hira iray ity.
sambarako zany foko tsiala fitarako
de raha itsika mandrakariva ny tompo satria afaka hifampahireto indray amin'ny alalan'ny zonjam-peo zao a andre ny afatra manokana avy amin'Andriamanitra isika mialohany anokafantsika ny soratra masina nefa de tsara raha mivavaka fo isika anokafan'ny fanahy ny saina fo ampanahyntsika rehetra andray izany tenin'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Josoa toko valo ambiny folo tsika zao a ny Josoa toko valo ambiny folo zany a no tenin'Andriamanitra zay hifampizarantsika indray amin'ity ora sotoana ity vavaka isika fanamaso no tsy aty teny ity fanao a ary araka ny teny fikasana dia ampiteny mandrakariva ny mpanomponao ianao a ary indro apetraka eo ampelatananao ny voambolana rehetra ianao nahary ny molotra ny vava ny lela ka dia ataovy tahaka anireny efa mahay ireny ambandrenesany rehetra ny afatra manokana sy ny fampahirezana avy aminao amin'ny anaran' jesosy amen eny ary ry avamalala araka nambarako teo dia mamakivaky ny bokyny Josoa efa imadiva ho tapitra ihany izy ity a efa Josoa toko fa valo ambiny folo a isika izao betsaka ny lesona sarobidy izay mbola azonao iverenana jerena avokoa ireny lesona ireny a satria ao anatin'ny tranokala ny ti onjam-peo ty zany a Hope Fire Radio fanantenana ho anao dia azonao a arahana foana zany a ireny rehetrarehetra reny a na amin'ny Facebook na inona no andraisanao an'izany afatra izany ka dia eo amin'ny Josoa toko valo ambiny folo isika izao a dia andaovaka itsika ny Josoa toko valo ambiny folo andiny voalohany a ka hatramin'ny fahafolo a satria eo zany ny tena andraisantsika ny lesona amin'ity ora sotoana ity ny nizarana ny tany sisa andrefan'ny Jordana ny anjaran'ny Benjamin mina ny Simeona ny Zebulona ny Isakara ny Asera ny Naftali sy Dana ny tany nomenan'i Josoa dia nivory tao Silo ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanangana ny tranoilay fionana tao ary tany ny tany dia resy teo anoloany ary nisy firenena fito tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovany dia hoy Josoa tamin'ny zanak'Israely mandra-pahoviana no iaotraoranareo a tsy hiditra andovan'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitry ny razanareo anareo mandova telo lahy avy isam-pirenena ary aniraka azy aho ary mandoava ozy izy telo lahy avy isam-pirenena dia aniraka azy aho ary ianga izy ka andeha hitetiny tany ka anoratra azy araka ny olovany dia iverina ty amiko ary hizafa izaha azy fitolahy tokoa izy ny Joda hitoetra amin'ny taniny ao atsimo ary ny taranak'i Josefa hitoetrany amin'ny taniny ao avaratra ary ny soratinareo ny tany ka ataovy fitotoko ary ento aty amiko ny soratra de anao filokana ho anareo eto anatrehan' Jehovah Andriamanitsika, fa tsy mba manana anjara eo aminareo ny levita fa ny fisoroana amin'ny Jehovah ny lovany. Ary Gada sy Robena sy ny antsasaky ny firene Manase fa nahazo ny lovany any an-dafy atsinanan'ny Jordana izay nomeny Mosesy mpanompon' Jehovah azy. De nianga ireo lehilahy ireo ka nandeha, ary Josoa nandidy izay nandeha anoratra ny tany ka nanao hoe mandehana mitetiny tany ka sorato izy, de miverena ty amiko ka eto silo no anaovako filokana ho anareo eo anatrehan' Jehovah. De lasa ireo lehilahy ireo ka nandeha nitetiny tany de nanoratra azy tamin'ny taratasy ka nataony fitotoko araky ny tanàna, ary de tafaverina tany amin'ny Josoa teo an-tobo tao asilo izy, ary Josoa de nanao filokana ho azy tao asilo eo anatrehan' Jehovah, ary tao nizarany Josoa tany ho an'ny zanak'Israely araka ny fizarany. Zay zany ny vakiteny izay avy amin'Andriamanitra amin'ity ora sotoana ity. De ny andinin'ny fahatelo no vakiteny fototra manan-danja indrindra, de hoe de ho Josoa tamin'izany kely mandra-pahoviana no aotra ora anareo tsy hiditra andovan'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ny razanareo anareo. Mandra-pahoviana no atahotra ianareo, mandra-pahoviana no isalasala. Zay zany lohateny afatra ihany koa hoe mandra-pahoviana no isalasala isika ry avamalala, mandra-pahoviana ny aotra oranareo. Zany hoe misy hésitation, misy an'izay inertia, misy an'izay tsy finoana zay ka de ovahantsika ny olana hoe inona ary zany no zavatra zay tena tokony atao amin'ny zanak'Andriamanitra manoloana ny teny fikasana izay omeny. Hoe mbola hiandry ihany ve isika, mbola atahotra ihany ve isika? Fa araka n'io afatra io zany a de zao hoe taoarinany ireo di lavabe zay nataony zanak'Israely ka nitatsika teo an-trany a hatramin'ny fifondrana zany a tany anefitra rehetra nahazo an'ireo toerana maro samihafa tafiditra ao amin'ny ilay ka tany Kanana efa tonga amin'ny fizarana tany a de hitatsika eto fa mbola misy zany zao anaky fito araka le vakiteny teo zany a tsy mbola nahazo a ny zara tany nefa voazara. Tsy mandeha hoe tonga de ndre mandeha mola izy fa de mandeha tsikelikely zany ny fizarana ka mbola misy foko fito zany am'y zanak'Israely le vakitsika teo a tsy mbola nahazo a an'izay anjaran'izay. Ary de mipetraka zany zao ny fanontaniana feny fiakana avy amin'ny Josoa manao hoe mandra-pahoviana ny aotra oranareo ka tsy andraisanareo an'izany. Ary dia mbola mitohy ihany zany fanotahiana zany, mbola mitompona ihany koa zany aty amin'izao fiandovanim-potoana iainantsika zao hoe mbola mandra-pahoviana sika no iaotraotra sy iandry ary atahotra ny amin'ny toejavatra zay iainantsika sy ny fanaranan'Andriamanitra sy ny fampitombona ny finoana. Ohatra misalasala be zany tsika, tsy tena manam-pinoana. Zao ora fotoana mangidy sy mafy eo amin'ny fiainana zao a no fotoana mety indrindra ry avamalala andraisantsika ny desizion tsy ampisalasalana anatona an'i Kristy, anolotra amin'ny fiainantsika ho an'i Jesosy a, andalo amin'ireo fitsapana mamay isika. Move anao efa manana an'izay finoana feno a lalina fifandraisana ety amin'Andriamanitra izay a ka tsy ampisalasala antsika. Ka eto zany a ny teboka voalohany de hoe tena zava-doza mihitsy a ity ilay fiahotra orana fa fatahorana zany a fisalasalana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra tya sy ny amin'ny zava-panahy io zany tena fahavalo goavana mihitsy io le fisalasalana io. Ohatrany hoe sady manao tsy manao, makany am-piangonana atao tsy makany am-piangonana, toatra ny mafana fo nefa ohatrany tsy hita hoe ahoana, ohatra mora tafitohana zany de ohatra mampifilafila an'Andriamanitra, manana fanomezam-pahasoavana nefa ny ohatrany tsy tena ampiasaina zany, manana fahafahana manoana ny asan'Andriamanitra nefany a ohatrany tsy tena manao tsara zany. Zany rehetrarehetra zany zany dia tafiditra ao anatin'le izy daholo hoe aiza ihany tsika ty e, ahoana ny tena fanompoana ao an'Andriamanitra e? Manana fahafahana ianao manao desizion, manana fotoana ianao mba hahafahanao manompo an'Andriamanitra, dia lasa ny zavatra hafa indray no important aminao zany zay le mahatonga le izy hoe tena danger ty zavatra ty a tena hoe mampididoza ary zany ny zavatra tena mahafinaritra satana de ny olona misalasala. Izy zany a tsy manao hoe aza mamaky baiboly, tsy manao hoe diso io tsy misy andriamanitra, tsy zavatra lehibe ohatra zany, fa ny zavatra tena averin'ny olona de nyresaka fisalasalana hoe ahoana tokoa moa zany, de misalasala omba an'andriamanitra ny olona, de ambolen'ny fisalasalana foana isika. Efa fomba fiasany hatrany amin'ny Genesis io le mamboly fisalasalana io, hanky vare tsy ho fatsy akory ireo, tsy tian'andriamanitra hitovy aminareo, hitovy aminy ianareo, ny hazo rehetra eo amin'ny saha de tsy azonareo hihinanana. Mamboly fisalasalana de io mihitsiny izao zatra misy amintsika zao hoe tena misy ary ve andriamanitra? Ohatra mijaly be a, ahoana ty aretina misy eo aminay ty, ahoana ty tsy fananam-bola ty, ahoana ty tsy fisiny asa ity, de misalasala be isika. Ry ava malala, fahavalo goavana ity resaka fisalasalana indrindra eo amin'ny ara-panahy moa zany. Ka eto zany de zao hoe ireto foko anaky fito reto zany zay mbola tsy nahazo mihitsy ny anjarany dia tsy hoe akory a tsy eo le zaratanydrareo fa miproblemandrareo zany a, de tsy nietsika ry zareo, tsisy ininona fa miandro fotsiny zay lefa lesona antsika tamin'ny farany hoe miandro fotsiny omena, miandro tolorana fotsiny, mila mandrayany zany amin'ny mponoana isika, mila mandrombaka na mifanjakan'andriamanitra aza de zay mihitsy hoe fandrombahana mifanjakan'andriamanitra, ary ny mpandrombaka ozy de mandrombaka azy ankeriny eo amin'ny zava-panasy ny fanjakan'andriamanitra zany ifandrombahana ry avana. Fa tsika zany a arakaraky ny hoe misy zava men'andriamanitra ny opportunité rehetrarehetra mba hahafahantsika mifandrombaka, de isika manao croisé les bras, tanana babena zany, miraviravy tanana isika. Ka noho izany a raha mandre an'izao afatra zao ianao a, tena ifandrombahana mihitsy aza ny andraikitra, be deaibe miala andraikitra zany zao hoe a za aza atao an'izao, za aza atao filohany ity, za aza atao tompony andraikitra, te hialaala andraikitra satria midika an'izany zavatra zany, de tsy te ho angage anao arakaraky ny tsy mahangage anao anatin'ny asan'andriamanitra de tadidio fa rempon'ny satana ary tafiditro anatin'ny aratony ianao. Zay zany tena olana zay, ka mila manao action isika, mila miasa mpinoana isika ry avamalala. Efa nomen'andriamanitra ny tany, efa nomen'andriamanitra ny teny fikasana, fa isika zany dia io le mangatakandro mampiemotra ny zava-panahy, zavatra tokony androso, tokony isy progrès zany a, de miandro fotsiny eo. Efa nomen'andriamanitra ny teny fikasana, men'andriamanitra ny fiadanany a, men'andriamanitra ny fandresena ao amin'izany tany zany a, fa isika misalasala mandrakariva toetra avy amin'ny satana zany rehetrarehetra izany. Ary io zany ny fisalasalana dia tena hoe fahavalon'ny antson'andriamanitra mihitsy io, satria rehefa miantso andriamanitra de misalasala ny tena zany tokoa ve le izy aloha hoe amma olombelona de mety mitrangy zany ho tahaka an'ry Gideona ne rehefa natson'andriamanitra, tsy tonga de hoe manamaly izy fatra mbola nysalasala ihany izy, de nangataka famantarana mikasika le volon'ondry hoe raha mandro ty de raha maina ty de sy ny sisa, zany hoe mety misy ry Mosesy ange mbola nysalasala be mihitsy hoe tena ny antso ave ianao andriamanitra sa ahoana, atsipazo ny tena mivadika bibilava raisondray, atao vao anatinytany nitratranao anaty lambanao ny tananao mivoaka avy amin'ny boky, mbola misy fisalasalana ihany, tsy maninona fa mety ho toetran'olombelona fa mandrean'izao afatra zao ianao a aza misalasala. Fa raha vao misalasala zany tsika de ohatra nyireny olona hoe manana zavatra lehibe tsara tarehy a, fa tsy ampiasaina mihitsy, ohatrany hoe ianao zany manana vilia tsara tarehy ao an-trano a, fa ianao mihinana miravina, manana dra tsara tarehy ianao eo a, fa ianao a vorokitsay sy lamba rovidrovitra ny tafianao, de miandry ny vahiny hitafy azy, miandry ny vahiny vo isakafo amin'ny vilia tsara sy sotro mamisotro tsara de ohatran'izany mihitsy zany ny olona hoe nomenanao ny zavatra tsara rehetra fa aleonao ihany a manilika eny amin'izesika. Ohatra ny akoho, ny akoho zany rehefa tezainao anatin'ny garazy menan'izao sakafo tena ara-dalàna tsara zao, de miezaka ny voaka ihany any amin'izay misy fahafatesana, manilika eny amin'izezika. Ohatran'izany zany tsika ndraindray hoe lozantsika manilika eria fa tsy le hoe inona zavatra tsara, ary de mitady zavatra any amin'izao tontolo zao ny zanak'andriamanitra, lasa mandeha mivoaka ny ivelany, lasa mitrandraka an'ireo mozika sy fiainana sy fidoroana sy fimamona any ivelany, atao mihitsy zay andehanany amin'ireny a, ka mampiena ny finoana sy ny fanaranan'andriamanitra. miteboka faharoa ry havana dia izao hoe efa nomen'andriamanitra antsika ny teny fikasana. Io izany miverina foana atao anatin'ny toroteny rehetra, angamba ny toroteny enina fito izay ny renisintsika teto hoe ny teny fikasana dia efa nomen'andriamanitra ny amin'ny fandresena. Mitompona foana io teny fikasan'andriamanitra io. Ary ao amin'ny teny fikasana dia misy foana ny eny. Araka ny voalaza eo hoe Josoa zany eo amin'ny andiny fahatelo dia napatsiandry zareo manao hoe efa nomen'andriamanitra anareo ny tany. Ary eto dia tena nampiasa ny temps passé zany ny filazam-potoana tamin'ny lasa mihitsy Josoa hoe efa nomena anareo ny teny. Raha amin'ny raha miteny anglais moa zany dia hoe the Lord has given you the land. Zany hoe efa nomeny anareo, efa za filazam-potoana tamin'ny lasa zany. Ka nidikan'izay zany dia hoe efa in'andriamanitra ihany koa rehefa mamomeny teny fikasana dia miaraka amin'izay ihany koa zany ny assurance. Efa hoe assuré zany io zavatra zay ihanina io fa tsy hoe omeny anao le teny fikasana nefa izy tsy migarantira akory hoe tena voaro tsara izany teny fikasana izany. Dia eto zany a dia niandry andryzareo zany andriamanitra hoe andray an'ity ve reto olona reto sa ahoany fary zareo dia niaotraotra mandra-pavia nareo niaotraotra. Efa nomena le tany fa niandry zany andriamanitra hoe anao etsika ve reto olona reto. Ohatra zany tsika indraindray hoe mivavaka isika amin'andriamanitra ary efa rehefa mivavaka isika zany dia indraindray le vavaka ataontsika zavatra efa nomen'andriamanitra le izy, zavatra efa sokafan'andriamanitra mazava be eo le izy, fa tsika zany mivavaka any amin'le izy foana. Mbola mivavaka any efa misy lalana misokatra be eo, efa misy varavarana misokatra be eo, fa tsika zany mbola mivavaka any amin'io ihany hoe inona ary inona sitrapon'andriamanitra. Indraindray zany misy zavatra ohatran'izany, ohatra hoe ny zavatra efa mandeha ho azy zany hoe ianao zany ohatra hoe manana t-shirt ianao a, manana na hoe manana robe a misy loko mena, maitso, manga eo amin'le izy eo. Dia ianao ve zany zao raha ohatra ka hoe eo manana andireo rehetra dia mbola hivavaka ihany ve ianao hoe tompo inona amin'ireto akanjo reto no anaovako. Zavatra efa mandeha ho azy hoe inona no mifanaraka amin'ilay pataloha ambany, inona no mifanaraka amin'ny kravaty. Tonga ale zavatra décision raisinao manokana amin'ny sainao zany zay a, dia ianao moa efa nomen'andriamanitra fisainana raha teo. Ka be dehibe zany tsika ny hoe mivavaka ny amin'ny zavatra zay efa misokatra zay efa mitombona eo. Misy fotoana zany hoe ianao efa nomen'andriamanitra n'ilay capacité, efa nomen'andriamanitra zay fahazavan-tsaina rehetra mandray décision zay a, dia zao hoe raisy fotsiny décision amin'izay zavatra sokafana anao. Ka eto efa nomena le tany fa ry zareo tsy nanao hetsika ny amin'izany zavatra izany. Ka noho izany ny finoana dia raha anasa foana fa tsy mijanona fotsiny amin'izao nyzavatra. Point fahatelo dia ty hoe ny paikady zany a eo amin'ny fitariana sy ny paikady na stratégie zany a dia tena ilaina mihitsy. Tsy hoe akory efa nomen'andriamanitra ny teny fikasana, efa nomen'andriamanitra ny tany, dia tsy mila stratégie ianao, tsy mila fomba fiasana, fomba fiady. Ilaina tsara ny fahaizanao mandamina no entinao miady. Josoa zany dia tena nianatra an'izay a, ary nianatra an'izay avy tamin'ny Mosesy izy a, hitantsika mazava zany rehetrarehetra izany hoe tena ilaina mihitsy zany a izay karazana fahaizana amin'ny paikady rehetra izay atao zay. Ka eto zany a dia nomeny Josoa ny paikady zao ary ny stratégie zany a hoe manendre anareo mpitarika isa tokony avy zany isaky ny foko, dia andehana asevo mitetiny tany izy zay zany. Dia eo amin'ny teny fikasana ara-panahy zany a dia mila ihany koa an'izay le hoe misy étape pratika zay atao, tsy mijanona fotsiny hoe fa inona ary ny etapy manoloana an'izay. Dia manao planinina mihitsy zany Josoa ho an'ny mpitarika rehetra zany dia tena ilaina mihitsy. Be dehibe ny hitako any amin'ny fiangonana sy ny sisa dia tsisy planinina, tsisy hoe ahoana, fa ohatrany hoe mandeha be fotsiny amin'izao le fiainan'le fiangonana, le fiainan'le zanak'andriamanitra. Na isika aza zany amin'ny mahazanak'andriamanitra mila hoe inona hiatrehana ny tontolo andro, eto manao an'izao, eto manao an'ity, eto manao an'ity. Mila mihitsy zany tafiditra ao anatin'ny emploi du temps anao zany eto a manao an'izao fa tsy hoe mandehagona fotsiny na men'andriamanitra aza nytenika na mbinina salama tsara ianao amin'ny zavatra rehetra men'andriamanitra asa ianao dia mila apetraka tsara mazava zany hoe inona koa nefa ny stratezia avy any ty amiko zay le hoe mila planinina ny fiainana leadership mila hetsika ny zavatra rehetra zay atao de nomeny Josoa zany zay manaraka tsara ny lamina izay napetraka aoka isika olon'ny organisation mandala ny organisation azay mafinaritra amin'ity fiangonantsika ty hoe tena tompon'ny fandaminana amin'ny zavatra rehetra zay atao tsika anao anisan'ny hoe fiangonana bien organise indrindra denomination tena hoe well organized raha samy denomination ary dia mafinaritra zany a izay miasa miaraka amin'ny stratezia sy ny planina fa tsy hoe ho avy jesosy de mijanona fotsiny eo hoe efa ho avy izy fa aza manao stratezia aza manao planina tena toetsaina tsy izy mihitsy zany fa tsika de miaina tahaka ny hoe ho avy androany jesosy kanefa koa isika de miplanina tahaka ny hoe mbola ho avy amin'ny fotoana ho avy kristy dia manao planinina sy ny sisa zany ilaina zany rehetrarehetra izany mba tsy korotana ny fiainana tsy korotana ny fiangonana de andriamanitra zany a dia manaja tsara ary tena hoe manome voninahitra ihany koa nyreny olona zay manana finoana miaraka amin'ny action reny tonga de nandeha tokoa reto olona reto a fa tsy mijanona teo fotsiny satria ny finoana de tsy midika hoe mijanona fotsiny hoe manam-pinoana matanjaka finoana de mijanona eo ny finoana tompoko a averina foana dia miasa miaraka amin'ny fahendrena sy ny planina ny stratezia rehetrarehetra izay atao tadidio foana zany zay ny zavatra teboka faefatra farany de zao hoe natao eo hoivo ny zavatra rehetra mihitsy a ny fiankofana e nataony Josoa hoivo zany ny fiankofana atao amin'ity toko fahavalo ambin'ny folo ity satria rehefa mijery eo amin'ny andininy fahafolo isika dia nametraka ny taberna kely io le asevy manao fitoerina ho a izy de onina eo aminy a akoary amin'ny exodosy aria de zao hoe fanatrehan'andriamanitra rehefa miteny hoe taberna kely rehefa miteny hoe ny tranolay fionana miteny an'io lay fitoerana masina io a de zao hoe fanatrehan'andriamanitra zay nataondrareo ivo natao tao asilo izy izy a eo no ivo ny fiankofana natao zava-dehibe foana ny fiankofana amin'andriamanitra de natsangana teo ny taberna kely ka teo zany Josoa no mitady ny fanatrehan'andriamanitra ny sitrapon'andriamanitra teo izy le manao an'le hoe filokana le sy manao ny ataontsika hoe karazana fifanekena zany a izay atao covenant eo ihany koa zany no anaovana an'izay fanontaninan' jehovah ivo manontany foana zany izy manao fanompoana foana Josoa fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao efa milamina ty efa azotsika ny tany a de atao anjorombala jehovah na hoe atao akila bao fa tena natao zava-dehibe mihitsy a izany fanatrehan'andriamanitra izany ary ny zavatra rehetra efa nandray lesona Josoa nisy fotoana hoe tsy nanontany an' jehovah fa ny zavatra rehetra zany ny desizion rehetra dia natao teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra zay ny anton'ity hoe taberna kely natsangana tao asilo ty centre ny fiankofana ny adoration io zany ny hoe ivo dia ny fanatrehan'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ka noho izany ry avamalala ny fampiarana ho antsika de zao hoe mialohany andraisana ny desizion rehetra dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fiankofana ny fideranan'andriamanitra ny fivavanan'andriamanitra ary aoka ampifanarahana tsara zany a ny desizion anao a sy ny sitraponao a amin'ny sitrapon'andriamanitra fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao ihany koa fa mikatsaka zay sitrapon'andriamanitra izay ka manomboka zao zany de zao hoe miala avokoa ny fisalasalana rehetra raha mipetraka ny fanontaniana zay napetraky Josoa hoe mandra-pahoviana anareo no isalasala iaoatraoatra de mamaly zany isika hoe manomboko zao de tsy salasala tsony a dia mety ho afaka apetraka amin'ny karazany maro samihafa ty fanontaniana ity hoe mandra-pahoviana ianareo ny aoatraoatra mandra-pahoviana ianareo vo amela ny eloko ny hafa ifamela eloko mandra-pahoviana ianareo zay vo tena amaly ny antso zay ataon'andriamanitra aminao mandra-pahoviana zay vo andray ny famonjena ka anolo tena ho amin'ny ranony batisa mandra-pahoviana zay vao afaka hampiasan'ireo fanomezam-pahasoavana zay nomeny tompo, na vola na arena na inoninona inona ny don spirituel nomenanao, mandra-pahoviana voatolotra zany rehetrarehetra izany. Ry havana, efa nomen'Andriamanitra zany rehetrarehetra izany a, fotoana mety izao mitsangana raisom-ponoana zany rehetrarehetra izany a, ary mandehana mandray a ny fitahina avy amin'izany teny fikasan'Andriamanitra izany. Movenao nandritra an'izay fotoana rehetrarehetra izay mbola ny salasala, movenao mbola nampiemitra nangatakandro lava ny amin'ny zavatra mazava zay fomen'i Kristy. Fotoana mety izao hitsangananao, anaovanao dingana vaovao indray a, ary andraisanao ny teny fikasana, anaovanao dingana ara-panahy, andraisanao ny famonjena, ary andraisanao a an'izany toetsay pakatoavana eo amin'ny Kristy zany. Afantoy tsara amin'i Jesosy mihitsy sy amin'ny ivo ny fiainanao, ny fiderana sy ny fiankofana amin'Andriamanitra tsy azo atao ambanin'ny zavatra izany. Aza misalasala, fotoana mety izao a andraisanao desizion ny amin'izay fanontaniana napetraka izay a, ary manomboka izao ianao a dia zanak'Andriamanitra mitombona tsara ary mandray ny teny fikasana, mahazo ny anjara lovanao a, zay efa tsy ho ela intsony rehefa ho avy Kristy a, dia andray ny anjara lova anjaranao mandray an'izany ampinoana. Hivavaka ho anao a amin'izao ora sotoana izao. Tompo Andriamanitra ray masinao, misaotra satria tsy lany mamina ny teninao, ary matetika izay miahotraohatra misalasala, ary matetika izay tsy manam-ponoana mihitsy aza, tsy mba manao action mihitsy fa mijanona fotsiny amin'izao, tsy mampiasa ny fahasoavanay, ny fanomezam-pahasoavana zay menao anay, fa dia mijanona fotsiny amin'izao. Mangataka Jesosy ho an'reto mpiaino reto a, mba tena andray tsara n'izany hafatra izany, ary manomboka izao a dia zanak'Andriamanitra sady manam-ponoana mankato mandray ny toromarika rehetra avy aminao a, ary andovany ilay teny fikasana dia ny Jerosalema vaovao izay efa tsy ho ela intsony dia ho tonga any amin'izany toerana zany izahay, ka dia azony hatramin'ny farany reto mpanomponao reto amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Isami mahery raha lasy anabavy malala, ny tompo ny tantsika manokana, ka tonga an'izany teny izany tafatoetra ao am-pony tsirairay avy, amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria niny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroantsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay havana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Hope Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hope Radio.
Vavana eto amin'ny Hope Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.
dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifaliana ny ity tontolo androntsika any amin'ity.